subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o e oo idinkaga imaaneysa washington. Waa subax axada bisha Sebtembarna, waa afar sanadka 2022-ka. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban boggana v o eda voasomaali.com idaacadda Afrikada Bari oo lixdii barkii aroornimo hadaha ee kula aad dhegaysanaysaan. Saaka waxaad idinla socodsiin doonta anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka waxaa ka mid a wararkii ugu dambeeyey, weerarkii Al-Shabaab ay ku qaadeen dad rakaab ahaa, falanqayn ku saabsan weerarkaasi Shabaab ay shalay dad badan oo rayida ku laayeen gobolka Hiiraan ayaad maqli doontaan.
Macnaheeda dagaalka shalay ee dhibaatada ay geysteen Al-Shabaab shalay waxay macno u tahay in signal in baaq loo diraayo dadka dhaqdhaqayada meesha ka socday oo la rabo in lagu cabsi geliyo lagu najirayo. Marka waxay ku xiran tahay hadba dadka deegaanka sida ayaga ay isu dhiirageliyaan.
Waxaad kaloo maqli doontaan degmada Eyl dadkeeda ee Puntland oo doortay guddoomiye cusub xilli Puntland ay tijaabinayso hirgelinta doorasho qof iyo cod ah. Qodobadaasi warar kale ku saabsan Soomaaliya iyo dunida ayaan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkeennii caalamka oon idin akhriyo. Iiraan ayaa 51 ka mid a magaalooyinka dalkeeda waxa ay ku qalabaysay nidaamka difaaca madaniga ah waxa loo yaqaana, waxayna xoojisay u diyaar garowga hawada si ay uga hortagto haddii weeraro dhankasta ka imaan kara, gaar ahaana kuwa dalalka shisheeye ee la beegsan karaan dalkaasi, ayay tiri sida saraakiisha milatariga ee dalkaasi ay sheegeen Sabtidii. Arrinkan ayaa kusoo beegmaya iyadoo ay sii kordhayso xiisadda u dhexeysa Iiraan iyo Maraykanka. Qalabkan difaaca madaniga ayaa wuxuu Iiraan u sahli doonaa inay aqoonsato oo ay la socoto khataraha iyadoo adeegsanaysa agabka kombyuuterada ah iyo sidoo kaleeto kuwa kaleete maalin walbaba sida joogtada lagu ilaaliyo xuduudaha. Waxaana la eegaya ayaa la yiri nooca khatarta. Sidaasi waxaa sheegay wasiir ku-xigeenka gaashaandhigga dalkaasi General Mahdi Farahi sida uu warbaahinta Iiraan ugu sheegay. Maalmahan ayaa waxa uu sheegay waxaa la eegi doonaa xoogaga dalalka iyo qalabka ay adeegsan karaan, kuwaasi oo khatarna gelin kara haddiiba ay dhici karto, ayuu yiri Farahi, isagoo intaasi ku daray in noocyada dagaalka ee waqtigan isku dhafka uu yahay mid dhan walbaba noqon kara oo dhinaca internetka xataa weerarada laga geysan karo, biolojiyada iyo shucaaca lagu furi karo ama lagu bedeli karo, ayuu yiri kombyuuterada taasi oo ah mid bedeli karta dagaalkii qarniyada soo jiray, kaasi oo halisteeda leh, ayuu yiri wasiir ku-xigeenka gaashaandhigga ee dalkaasi Iiraan. Dhanka kale, sarreeye guuto nin la yiraahdo Qaadir Rahim Zadah ayaa waxa oo isagu ah la taliyaha xarunta difaaca ee cirka Iiraan ayaa sheegay in uu diyaar garowgaasi uu marayo heerkiisa ugu dambeeyey, waxaana hawada dalkaasi uu sheegay dhinaca kaleeto inay jirto inta badan iska difaacis haddii ay damcaan inay soo weeraraan diyaaradaha kaleeto ee ajaanibka ah. Weli waxaad naga dhegaysanaysaan idaacadda aroornimo, wararkaasi idinkaga imaanayaan laanta afka soomaaliga ee v o eda. Aan ku bilownay doorashada dadweyne oo tijaabo ah oo loo qabtay degmada Eyl ee Puntland ayaa waxaa guddoomiye lagu doortay Faisal Khaliif Wacees oo in muddo ahba ahaa guddoomiye ku-xigeenka degmadaasi Eyl. Nuux Muuse Birjeeb ayaa warbixintan kasoo diray Garowe.
Doorashada Faisal Khaliif Wacees ah lagu doortay iyo ku-xigeenkiisa Cabdirasaaq Kilwe Yuusuf oo kasoo wada jeeda hal urur oo maxaafida ayaa daba socota doorashooyinkii tijaabada ee saddexda degmo ee Puntland ee nidaamka codaynta dadweynaha, waxaana goobjoog ka ahaa madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni oo isla shalay gelinkii dambe gaaray Eyl xalayna ku hooyday. Doorashada Eyl ayaa horay loo hakiyey kadib khilaaf hareeyey, inkastoo tani ay qabsoontay, haddana waxaa jiray dhanka mucaaradka oo tilmaamay kuna soo daabacay barahooda bulshada inay ka soo horjeedaan habka uu ku soo baxay ku-xigeenka guddoomiyaha. Sidoo kale, isla xalay waxaa ka dhacay qaybo ka mid ahi magaalada dibadbax looga soo horjeeday arrintaasi. Faisal Qalif Ucays, guddoomiyaha cusub ee degmada Ayla iyo ku-xigeenkiisa, ayaa ka tirsan ururka madaxweyne Deni ee ka ah, waana degmada keliya ee ay heshay ururka talada haya guddoomiyaha marka loo eego labadii degmo ee ka horreeyey oo ay ururada mucaaradka kaga adkaadeen kan dowladda nidaamka xisbiyada badan ee hadda ay u socoto Puntland. Degan xabaadda Ayla ayaa markii ugu horreysay yeelanaysa guddoomiye iyo ku-xigeen ku yimid nidaamka doorasho ee qof iyo cod, inkastoo xubnaha golaha deegaanka dhexdooda ay iska dooranayeen guddoonkooda. Degmada Ayl oo ah deegaan taariikhi ku habboon dalxiiska ayaa u muuqatay xilliyadii ugu dambeysay mid soo koraysay. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garowe.
Markana haddaan eegnay Hiiraan, kooxda Al-Shabaab ayaa in ka badan 120 qof waxaa la sheegay inay ku dishay inta u dhexeysa magaalooyinka Maxaas iyo Beledweyne, iyadoo ina gubtay dhowr gaari oo qaarkood kuwa raashinka qaada Beledweynena ku sii jeeday. Waxaa dowladda Soomaaliya ee sheegtay in weerarkaasi ay cambaareynayso, waxayna dhinaca kaleta sheegtay inay jawaab ka bixin doonto. Waayadan waxaa gobolka Hiiraan iyo sidoo kale gobolka kaleta Galguduudba ka socday howlgallo qabaa'ilaadka gobolkaasi ay wadeen, kuwaasi oo dagaalo looga hor imaanaya Al-Shabaab ah. Haddaba sidee ayay kooxda Al-Shabaab u sameyn kartaa dagaalkaasi qabiilka ay la geliso, gaar ahaana beelaha qaarkood kuwaasi oo Shabaabku ay iyagu waqtigan dhibsadeen, sida ay sheegtay dowladda Soomaaliyana sidee ay uga faa'iideysan kartaa dagaalada ay dowladdu kula jirto Al-Shabaab? Maxamed Sheekh Xuseen oo degan gobolka Virginia kana faallooda arrimaha ammaanka iyo siyaasadda ayaa arrimahaasi uga waramay Jamaal Axmed Cusmaan.
Jamaal, waa mahadsan tahay. Waxaa lagu macnayn karaa weerarka shalay ka dhacay gobolka Hiiraan inuu kasoo horjeeda dhaqdhaqaaqyada ee meesha ka bilowday oo ahaa in la iska celiyo nimankan. Marka taas ayaa keentay inay ayagana jawaab ka bixiyaan oo macnaheeda ay taa lagu fasiri karo inay leeyihiin waa idinla soconaa dhaqdhaqaaqyada joojiga.
Waa tahay, waxaa jiray xildhibaano federaalka ka socda iyo kuwo kale ee mas-uuliyiin gobollada qaar, gaar ahaan Galmudug iyo Hirshabeelle oo kale, oo booqanayay furumaha dagaalka, taageerayay kooxda la magac baxday Macwiisleyda oo Shabaab meelo badan dagaal kula galay. Arrintani saameyn inta lagay ku yeelan karaysaa howlgalladii ay kooxdaasi waday, ma laga yaabaa in ay dhiirigeliso mise waxaa laga yaabaa inay baqdin geliso oo ay joojiso howlgalladii ay dadkaasi wadeen?
Macnaheeda dagaalka shalay ee dhibaatada ay geysteen Al-Shabaab shalay waxay macno u tahay in signal in baaq loo diraayo dadkii dhaqdhaqaaqyada meesha ka socday oo la rabo in lagu cabsi geliyo, laguna jirjiro. Marka waxay ku xiran tahay hadba dadka deegaanka sida ayaga ay soo dhiirigeliyaan ayna ugu istaagaan amnigooda iyo dantooda guud.
Waxaa jirtay in dowladda federaaliga hilaf ahaanteeda ay sheegtay inay taageerayso dhaqdhaqaaqyada lagu soo horjeeda Al-Shabaab ee gobollada qaar ka bilowday. Wasiirkii Gaashaandhigga ayaa ka mid ah xubnaha goobaha ku booqanayay kooxdani kasoo horjeeda Al-Shabaab dagaalka kula jirtay oo gobolka Hiiraan meelo ka mid ah joogay. Marka shalay ra-iisul wasaare Xamse Cali Cabdi Barre war buu soo saaray oo kaga hadlayay inuu sii wadi doono taageerada ay dowladdu siinayso kooxahaasi kasoo horjeeda Al-Shabaab ee Macwiisleyda la baxay. Taageerada dowladda muhiimad inta gaar ah ayay u yeelan karaysaa dadka dhaqdhaqaaqyada Shabaab diidka ay ka wada qaybo ka mid ah gobollada dalka.
Horta dowladda way cusub tahay oo hadda dhow ayaa la doortay madaxweyne Xasan, hadduna soo dhisay wasiiradii, wixiina hadda ay ku cusub yihiin. Laakiin waxaa fiicnaan lahayd madaxweynaha dadka la shaqeynayo amniga sida ciidamada generaalada dadka haysto in ay noqdaan laba mid, in la bedelo oo dad madaxweynaha la shaqeyn kara meesha la keeno ama kuwa jooga in kalsooni la siiyo oo si madaxweynaha ula shaqeyn karaan si amniga loo ilaaliyo. Marka taas ayaa dowladda la kuman istraatiijig fiican, macnaha aragti fiican inay ka qaadato sida amniga khaasatan magaalada Muqdisho, kadibna meelaha kaloo la gaari karo loo adkeyn kara amniga. Marka taas ayaan ku talin lahay aniga.
Marka taan cineed ma waxay tahay in loo baahan yahay in dowladda ay isbeddel ku sameyso hoggaanka ciidamada?
Markii nidaam uu meesha ka baxo oo nidaam cusub uu imaado, waa qasab inuu isbeddel dhaco. Isbeddelkana wax xun maahan, waa wax nidaamka dowliga uu ku shaqeeyo. Hadba waxaa fiican inay isla shaqeyn karaan ciidanka, dadka amniga qaabilsan iyo madaxweynaha markaas taagan, dad wada shaqeyn kara inay yihiin oo kalsooni isku qaba si amniga loo ilaaliyo. Dabcan dowladda madaxweyne Xasan way ogtahay arrimaha noocaas ah, وين كنت لجرت أسيري هو مخالة لكن محافي عن إن دب مدحوينة وشيخين كان أبني قلوني وكرتيلة وأقون ولا وحا لغا شقاين عاية وأبني قايتا عاية هدي إذن كيكون جوغة أن لبدالة إنين كالسوني لقيلية أو كالسوني لسيير أي ما في كون جوغة كران سي شقا داي وقطع
محمد شاخ حسين ورمي وريها فيو ايضا جمال أحمد عثمان أيو كاسيها هالكاسات كدقي سني سن وواشنطن محمد وحا دقيني ها قبل كفرجيني ادل كمريكن كوحونا كفالو دا ارمها سياسة دي امانك Soomaalida degan magaalooyinka yar yar ee ku dhow magaalada Toronto ee dalka Canada waxay iyagu yeelanayaan xarumo ay ismaamulayaan ayaga si ay markaas isaga caawiyaan dhibaatooyinka heesta xarumahaas ayaa Soomaalida waxay ka caawin doona dhinaca turjumaadda luqadda iyo guriyeynta shaqageynta iyo sidoo kale arrimaha la xiriira dhinka sharciga Soomaalida qaar kood ayaa hadaba muhiimad gaar ah waxay u leedahay xaruntan sida uu ku soo waramay wariyaha VOA da ee dalkaasi Canada Hussein Nur Haji
Soomaalida degan magaalooyinka yaryar ee gobolka Ontario qaar ayaa caqabad kala kulmi jiray helista adeegyada maadaama ay caawinaad ka raadsan jireen dad aan ku hadlin luqadda Soomaaliga dadka waaweyn iyo waalidiinta qaar ayaa kamid ah kuwa la sheegay inay caqabadahaasi si aad ah u dareemeen magaalooyinka Hamilton, Windsor iyo Niagara Falls ee gobolka Ontario ayaa kamid ah meelaha hadda leh xarumo ay maamulaan dad Soomaaliya Shamsi Cilmi oo kamid ah Soomaalida degan magaalada Hamilton ayaa weydiiyay muhiimadda ay Soomaalidu u leedahay helista xarumo ay isla iyagu maamulaan
waaridintu waxay ku dhiban yihiin afka luqadii ingiriisiga ahaa waxay ku dhiban yihiin dhaqankii xataa kanadiyankii waxay rabaan meel ay iyaga ay maaragtay in ay ku degan yihiin isay rabaan wax ugu sheegan karaan say rabaan in wax ugu dacwoon kara inay helaan qof afkiis fahmaye qof dabeecadii meeshaan fahmaye inay helaan in isla markaasi tan arurtan waxay ugu fiican tahay in ay iyagana helaan xarun ay isugu yimaadaan oo maaragtay ayagana markaasayto ilaaha dibka badbaadin kare dib uun ay ka badbaadaan si ay isugu kulmaan meel ugu kulmana aan yeelano
Maxamed Cali oo kamid ah hoggaamiyasha Soomaalida ee gobolka Ontario ayaa shamsa la qaba muhiimadda Soomaalida ay u leedahay helista xarumo u gaara
Soomaalida waxay ka kaaftoomayaan adeegyadii ay u doono jireen dadka ajaanibta oo aan Soomaalida ahayn oo aan ku hadlin luqadnada hadda falilaha alhamdu waxaan helay dadku hadlayo luqadda Soomaaliga oo ka caawi doona wax kasta oo ay u baahdaan
dhalinyarada ayaa la sheegay inay ka mid yihiin kuwa sidoo kale ka faa'iideysanaya xarumaha ay Soomaalidu maamulaan si loogu qabto barnaamijyo looga mashquulinayo falalka aan wanaagsanayn walow dhalinyarada ku nool magaalooyinkaas yaryar la sheego inay wajahayaan dhibaatooyin aad ugu yar marka loo eego kuwa ku nool magaalada Toronto waa kan Xasan Ibrahim oo arrinkaasi ka hadlaya
xaruntan waa xarun aad muhiim u ah waxayna muhiim u tahay dhalinyaradeena ku nool khaasatan magaalada Hamilton waad ogtihiin Toronto dilal badan ka dhacay laakiin ma doonayno waxa Toronto ka dhacay in Hamilton ay ka dhacaan maxaa yeelay meeshaan waxaan rabnaa inaan noqoto meel tusaale aad u wanaagsan dhalinyarada inaan ku badbaadino mustaqbalkooda aan isku xirno dhalinyaradii waxaad moodaa xaqi dhaqanka xogaa yar in laga dhaliray taasina wax kale ma keenin because society-ga aan ku noolnahay ayaa waxa society aan society-gan ahayn waxa aaminsanahay dhalinyaradeena hadii helaan yaani caawinaad iyo wax wanaagsan in dilalkaas u yaraanay oo magaaladan ay noqonayso magaalo lagu daydo ee dhalinyaradaas kalena anagana noo iimaanayaan ayagana turkooda xataa caawinaad isbacaan u helaan
inkastoo helista xarumo gaar ah oo ay yeeshaan Soomaalidu ay dad badan u arkaan muhiimad weyn haddana waxaa jira dhaliilo dadka qaar ay u jeedinayaan xarumahaasi iyo dadka maamula iyagoo ku eedeynaya wax qabad yari Hussein Nur Haji VOA Toronto
wali Washington ayaa dhageysanaysan muddooyinkan dambe waxa ku soo kordhay iskuulo ku yaala xirada qaxootiga ee dhadhaab dhalinyaro qaba baahiyaha gaarka ah ee macallimiinta ka noqonaya arintaas oo door weyn ka qaadanaysa in arday badan oo baahiyaha gaarka qaba ee iskuuladaasi imaadaan waxna ka bartaan iyadoo tusaale u noqon karta dhalinyarada baahiyaha gaarka qaba Aadan Xasan Sabriyo oo kamid ah dhalinyaradaasi u dhaqdhaqaaqa waxbarashada ardayda baahiyaha gaarka qaba ee ku nool dhadhaab ayaa haddaba waxa uu arrinkan uga waramay wariyaha v o a da ee xerada qaxootiga ee dhadhaab axmed nuur maxamed cabdulaahi eegol.
Waxaan dhigaa iskuulka Hormuud Primary School oo ah iskuul ay dhigtaan arday naafa iyo kuwo kale. Marka waxaa wax baraa ardada aragga naafada ka ah dhigta iskuulka Hormuud Primary School. Waxaan ahay macalinka keliya dhalinyaro ah ee haddana wax baraa dadka aragga naafada ka ah iyadoo la isticmaalayo habka loo yaqaano brailka oo farta wax lagu akhriya.
Waxaad tahay macalinka keliya ee qaxootiga ee wax baraa ardayda wax ka barata xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab, gaar ahaan kuwa aragga la. Markay timaado in arday aragga la wax la baro, qaababkaad wax u barto bal ugu
horta arday aragla in wax la baro waa hool aad u fudud, laakiinse waxaa moodaa in soomaalida ee waxyar ku cusubta waxoogaa. Waxaa wax loo baraa ardayga maskaxdiisa way fiican tahay, aragga keliya ayuuna waxba ka arkin. Marka waxaa wax la baraya qalab waxaa jira la yirahda brail oo taabashada lagu akhriya ama dareenka. Marka kuwaas ayaa ardayga lagu baraya, wuxuu wax ku akhrinayaa dareenka, loomana baxna aragga. Marka dareenka ayuu wax ku akhrinayaa, markuu qorayana brailkaas ayaa warqada la gelinayaa. Marka waxay soo saaraysaa far loo yaqaano brail oo ah far doodata ama kuuskuus ah oo gacanta ay ku dareemayaan ardada, saasna ay wax ku akhrinayaan, cashiradan ay kula qabsanayan, waxaana baranayaan wax alaala waxa ay bartaan ardada aragga qaba.
Galaaskaad ku jirtay haatan mid ka mid a ardayda aragga laad wax baraysay isla markaana aad u tilmaamaysay qaabkaas, markay timaado adoo nin dhalinyara isla markaana xero qaxooti jooga sidan ka dhawaajiya, waxaa tahay ninka keliya dhalinyarada isla markaana macalinka ee wax bara ardayda aragga la ee wax ka barata iskuulada ku yaala xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab, gaar ahaan xeradan ifo, maxaa kugu dhaliyay inaad u istaagto ardayda aragga la inaad wax barto adoo nin dhalinyara?
Horta waa su-aal fiican. Waxa igu dhaliyay horta waxa waaye, markii aan iskoolka soo dhameeyey waxaa arkay ardada aragga la ee dhigata xeradan qaxootiga ifo oo aana haysan macalimiin, isla markaasina iskoolka imaada ayagoo durustii loogu talagalay aana qaadan sida ardada lixaadkooda dhamaystirin oo kaleeto guriga ku laabta. Marka waxaan ku fikiray walaa runtii ma ahayn markii hore inaan macalin noqdo, laakiin marka aan xaaladaas arkay baahida ayaan waxaan go-aansaday inaan bulshadeyda iyo dadka aragga naafada ka ah cilmiga aan soo bartay u baahan inaan uga faa'iideeyo, sidaas daraaddeedna aan u noqdo role model ama qof ay ku daydaan, isla markaasna ay ogaadaan inuu jiro dad wax soo fartoodo ay wax ku bartaan oo kale soo bartay, isla markaasna si wanaagsan wax u bari kara, imtixaankana ay la qabsan karaan ardada kale. Runtii taasna waan ku dadaalnay. Waxaana jirtay in arday badan hadda aan u dirnay dugsiyada sare oo kasoo qalinjibiyay fasalkayga, isla markaasna ay hadda galeen dugsiyada sare. Marka arrinkaas ayay ahayd arrinkii ugu dhalisay runtii inaan sameeyo.
Waxaa jira dad fara badan oo aaminsan in qof aragga la ay adag tahay inuu wax barto, marka ka warran arrintaasi?
Horta arrinkaas waa fikrad jirta, waana fikrad qalad ah, laakiin hadda waxaa moodaa in laga soo gudbay eriyadan hadda dhadhaab, in laga soo gudbay oo arday fara badan oo aragga naafka ah la keenay iskoolada, isla markaasna qaarkood ay galeen dugsiyada sare, qaarna ay hadda ku jiraan meelo dhexe, oo kuwa qaar hadda aan rajeynayna sanadkan imtixaanka qaran ee KCPE-da ay u fariistaan sanadka soo socdana ay ku biiraan dugsiyada sare. Marka waxaa moodaa in fikraddaas ay soo yaraanayso, haddana dadkaasi ay meesha kasii baxayso fikradda noocaas ah oo hadda arday badan oo aragga naafka ay kusoo biireen iskoolka.
Marka arday fara badan oo dhanka aragga laa wax ka barata iskuulada ku yaala xeradan qaxootiga ifo, marka maxay kaaga dhigan tahay adoo nin dhalinyara isla markaana waxbaraya arday dhalinyaro ah oo aragga la? Waxaan ognahay in caqabado fara badan oo dhanka nolosha ay ka jiraan xeradan qaxootiga ifo, haddii tahay in goobaha iskuulada ay ku yaalaan cimiladoo kulul, marka maxay kaaga dhigan tahay arrintan?
Wallahi arrintan waxay iga dhigan tahay horta wax weyn, waayo ogow hadda waxaa la qiyaasaa 115 dadka adduunyada inay yihiin dad aragga naafka. Marka bulshadaintaas leeg lama dhaafi karo. Markii aan arday aragla aan waxbare oo aan arko kiyo socdo dugsi sare tagay wax akhrinayo wax qoraayo, xorriyad ayaan dareemaya inuu qofkaasi helay, waayo uma baahna in qof wax u akhriyo, asaga ayaa wax akhrisanaya, asaga ayaa wax baranaya, adduunyada ayuu la socdaa, asxaabtiisi iyo dadkii kaleeto ayuu la qabsanayaa. Xitaa waxaan baranay teknolojiyada loo yaqaano kombyuutarada iyo waxaan screen readerska oo cod u akhrinayo waxa ku qoran telefoonada ama tabletyada ama qalabka digital learning-ka hadda curriculum-ka cusub ee Kenya lagu soo kordhiyay. Marka taas markaan fiiriyo, wax walba oo qofka aragga qaba uu sameynaya ayaguna ay sameynayaan, runtii waxay iga dhigantahay wax weyn, waanay dhiirigelisay in hadda aan weliba wacyigelin ku sameeyo bulshada, si kuwa aan ogeyn fursadaasna iskuulada loo keeno oo mustaqbalka u helno bulsho fara badan oo aragla oo haddana ah aqoonyahano insha allah.
Waxaad ka dhawaajisay in ay systemkan ama teknolojiyada cusub sida kombyuutarada iyo telefoonada oo kale ay isticmaalayaan sida dadka kale, dadka caadiga kale u isticmaalaan. Qaar ka mid ah ardaydan aragga labaa kombyuutaray markaasi isticmaalayaan ama telefoono isticmaalayaan. Marka sharax qababka ay u isticmaalayaan
wallahi horta qabku waxa weyn waxa la yahay qofkii aan waligaa arkin inay si kale u ekaato laakiin waxa weeye cod baa jiro la yiraahdo hadda computer ku kalmaan ka hadalno waxa jiro NVDA cod la dhaho oo macnaheysa ah non visual desktop oo loo tiray qofka aan waxba arkin inuu isticmaalo marka wax walba oo lagu qoro computerka screenki soo fuula ama friends oo dhacda meel ay taabanaya kadibna wixii meesh ku qorna ayuu akhriyaa oo codku waba dhigsanaan maadama ay luqadii fahmaan telefoonada kala daawan imaano waxa leeyin screen readers kala duwan waxa ugu caansan hadan filaya talkback nooc loo yaqaan oo aan nooc laga helo settingka telefoonka wali maalmahan dambe smartphone nada soo baxay waxaan moodaa in shirkadaha ay ku talagaleen oo si fiican lagu soo kordhiyo marka active ay laga dhigaa oo waa activate green ama waa soo toosinaya markii la toosiyo ardayga markii uu yimaado hadda tabletka iskuulada ka isticmaalaa inta badan tabletka markii codkaas lagu xiro ardayga markuu taabto keyboardka ama meesha wax lagu qoray ee ku qorayna ABC-da markuu taabto ee hadduu taabto ee ayuu dhahaa B hadduu taabto B marka meeshi uu rabin hadduu taabto uu delete gareynaa ama uu tiraa marka dhagaha ayuu kala soconayaa gacmahana uu ka qorayaa marka habkaas waa habka systemka loo isticmaalay waana system aad u fudud wuxuu waliba waxaan moodaa maalmahan de brailka in laga sii guuraayo oo loo guuraayo habkaas cusub waayo waa tiknoolojiyad cusub loomana baahna qalab farabadan iyo waxyaalo farabadan
kaasi waxa uu ahaa Aadan Xasan Sabriye wuxuuna u waramayay wariyaha VOA ee Dhadhaab Axmed Nuur Maxamed Cabdullaahi Yogol. Magaalada Muqdisho waxaa ku soo badanay goobaha jirdhiska oo dhalinyarada iyagoo isugu jira wiilal iyo gabdhaba ay isu diwaan gelinayaan. Wariyaha VOA ee magaalada Muqdisho Cabdul Qadir Maxamed Cabdullaah ayaa ka mid ah macallimiinta tababarada ka bixiya xaruntaasi jimicsiga ku taala beerta nabadda ee magaalada Muqdisho.
Muqdisho waxaa ku soo badanay meelaha lagu sameeyo jimicsiga jirdhiska loo yaqaan jimka dhalinyaro badan ayaa maskaxda sheelay oo sameeyay arinta la xiriirta goobaha jirdhiska ee jimka loo yaqaan Cabdi Quduus Sheikh Shuute waa macallin jim wuxuu u sheegay barnaamijka dhalinyarada gaar ahaan madashu in dhalinyaro badan hadda ay la yimaadeen hibooyin kala duwan oo la xiriirta gaar ahaan halabuur in la sameeyo jimicsi qaybihiisa kala duwan si loo dhiso jirka dadka tanna ay qayb ka tahay jir fayow iyo maskax fayow bal markay timaado halabuurka jimka ee magaalada uu ku soo badanay muddooyinkii dambe sidee uu ku suura galay
nin Cabdi Qadir markii uu ku salaamayaa salaan kadib aad baad u mahadsantahay in ay igu casuunto barnaamijka VOA boqolkii boqolad mahadsantahay marka hore xamar waad garanaysaa dadka dhalinyarta markaa eegtid waxyaabo kale lagu mashquulsan yahay marka jimka wuxuu ka mid yahay waxyaabaha ugu fiican ee adduunka la sameeyo marka waxa way dadka badan ma yaqaanaan Soomaali badna maysan aqoonin marka waxa aad u sii badanay hadirtan jiimka meel badan laga furay aniga hadirtan aan kula hadlay waxa macallinka ahay jiimka beerta nabada marka waxa way dhalinyaro badan ka soo qayb gasha laakiin marka hore maysan heesan inay imaadaan maysan heesan jiimka oo furneen ba
marka halabuurkan in jiim la sameeyo ama macallimiin dhalinyaro ah oo jirdhiska ku wanaagsan ay yimaadaan sidee ku timid maaragtay sayid ku dhiirigelin
wallahi qof gooniyo nagu dhiirigeliyey ma lahan ma aragtay adduunka marba marka si dambeys hormar oo sii sameynaya marka xamar marka u fiirsato haddirtan waxa ka mid tahay wadamada hormarka zaid ku sameynaya Soomaali marka fiirsato waayo hor waxan dhamaba la aqoonba haddirtan wax la barto haddirtan ku soo kordhay waaye marka dhalinyartana waxay u badnaayeen inay meelaha iska shaaxiyaan wax walba iska cuno laakiin haddirtan qof walba wuxuu cunaa ugu dhilatira marka cunada uu cunayo waa cunno gooni ah waa iska baara ma taqa inta borotiin ay tahay inta wax ay tahay qof walba cunada soo iska baarin ma cuno marka waayo hor waxa sameysan jirin qof walba wuxuu arko isku cunin jiray 2 kilo bariis baasto wax walba isku cunin jiray laakiin haddirtan waxa la cunaa 2 qaando bariis inta kale waa borotiin marka waxa u badan tahay dhalinyarta in badna in la qabsanaayaan hormarna waa sii sameeyneena intaan in ka badan warijiinina ana sii sameeyno
marka halabuurkan xaq uu ka yimaada ma wax la xariiro daraasad la sameeyo ma aragtay ma baraha bulshada iyo internetka ka faa'iideysataan dabcan waad ku soo badanaysaan magaalada haa waa run laakiin haddana cilmigan xageed ka helaysaan
cilmigan horta marka qofka markuu rabo inuu wax barto internet ay jiro adduunku waa horumaray sida hore ma ahan wax walba u baahan tahay waxa ka helaysaa internetkaas wax walba aqoortid waa helaysaa qofka haddirtan waxa kamid ahay dhalinyarta badnaa sameysa dayetka wax loo yaqaano marka in dayetka marka u fiirisid ilaa heer caalami yuliya waa la bartaa marka barashada ku soo koow internetka ka baran jirnay laakiin haddirtaan waxaa soo batay meel la furaya jir haddirtaan aan rabnayna furno ani wiila saaxiibanahay marka wax kali lagu sameeyay ma ahan meesha qofku wuu iimaanaya miisaan la saaraya wala cabiraya wax kali la qaadanayo waxay noqonayaan miisaankiisa iyo dhididkiisa inta mataqana ayilkiisa la isku fiirinaya marka muhiimada ah kale inay dhan waa intaas meesha waxa u furrabna waa intaas waxa waa qofka wal isku dhiila tiraya dhididkiisa inta uu yahay duu yahay 1.75 meter mataqana kilogram kiisa wax waa dhan wal isku dhiila tiraya marka wax badan waxa ka socda internetka weeye haddirtan waxa rabnaa inaa Soomaali ka di aan ka furnaba haduu Ilaahay
Cabdi Qudus Sheikh Shuute oo macallin ka bixiyay tabarrada ah jirdhiskaasi meelaha lagu sameeyo wariyaha VOA da Cabdul Qadir Maxamed Cabdulla ayuu u warramay marka codka baxsan ee fanaanada Yurugeen ayaa soo qabanaya
Golki halal lagu u keen dad ma ku imaanin adiga garnay liyo hoow dasho buusha buusha ku saxeexay yilli hore al eedo gal furan gala la waagiya golki halal lagu u keen dad ma ku imaanin adiga garnay liyo hoow dasho buusha buusha ku saxeexay gubaba fiicnina markaan guriga ku yeelay eed garab isiiseed kalgacal guudkaygu qaaday goobo keli naftaadana qalbigu jaarna u ilaashay gubaabo fiicnina markaan guriga ku yeelay eed garab isiiseed kalgacal guudkaygu qaaday goobo keli naftaadana qalbigu jaarna u ilaashay gofa tay geyan kana ka tihi biyesi magac boone allah ayo adal ku gam e hayna kale dinin wana ku bu kuntana e allah hayna kale dinin gofa geyan kana ka tihi biyesi magac boone allah ayo adal ku gam e hayna kale dinin wana ku bu kuntana e allah hayna kale dinin
si gaari iyo fanaanada codka baxsan Yurugeen ayaa idaacaddu ku soo gabagabeenayna waa aniga Sahra Cabdi Axmed oo idin leenta markaa ismaqli doona haatan
ismaqli